ние ще насочим нашето внимание, като прочетем един текст от второ послание на апостол Павел към Коринтяните, 5 глава от 11 до 21 стихове. Текст, който ни говори отново за нашето състояние и за победата, която Христос извоюва, за да преминем в едно друго състояние. И тъй, като познаваме страха от Господа, убеждаваме човеците, а на Бога сме познати, надявам се още и на вашите съвести сме познати. С това не ви се препоръчваме отново, а ви даваме повод да се хвалите с нас, за да имате какво да отговорите на онези, които се хвалят с това, което е на лицето, а не с това, което е в сърцето. Защото ако сме отишли до крайности, то е било за Бога. Или ако умерено мъдруваме, е заради вас. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. Той умря за всички, за да не живеят вече живот за себе си, а за този, който е умрял и възкръснал за тях. Затова ние от сега нататък не познаваме никого по плът, ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така не го познаваме. Защото ако някой е в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и даде на нас служението на примирението. Тоест, че Бог в Христа примири света със себе си, като ни вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. И тъй, от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен, онзи, който ни е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Амин. Продължаваме, разглеждаме доктрината за греха. Някой ще каже, ами то наближава Рождество. Ами то Рождество е празник, празник именно, защото се роди този, който ще прости на човеците прегрешенията им. Така че празникът Рождество е свързан с нашето греховно състояние. Исус се роди не като едно дете, просто което обикновено се ражда на тази земя. Това е Божият план за грехът на човека, Божият план за прощението на греха. И ние трябва да знаем за греха, трябва да знаем за победата на греха и трябва да благодарим толкова много на Бога, защото Той направи нещо, което ние сами не можем да направим. И до тук ние разгледахме произхода на греха, откъде се корени грехът в човечеството, грехът на земята и грехът на небето. Разгледахме природата на греха и научихме важни сведения за греха, т.е. да знаем какво друго е грях, освен грехове, които са разпознати от всички хора в света и се възмущават от тях, било то убийства, кражби, лъжи и така нататък, според всички Божии заповеди, 10-те Божии заповеди най-вече, които хората в света също знаят и някак си съблюдават да не ги престъпват или пък някои нихаят за тях и казват, че това не ги вълнува в тяхния живот. Но ние знаем, че има доста и други грехове. Божието Слово ни посочва неща, които са неправилни, които ние правим в нашият житейски път. Неверието, казахме, също е грях и може би това е най-големият грях. Защото ако човек не е вярващ или ако човек има неверие в сърцето си, той не може да се доближи до Бога. Не е оправдание и незнанието, казахме миналия път, то също е грях. Грях е и бездействието. Нещо, на което ние може би не обръщаме особено внимание, но нещо, на което пък често се поддаваме. Да можеш да правиш нещо, да можем да правим нещо за Господа и да не го правим, също е грях. Да имаме таланти, дадени от Господа, да имаме дарба, дадена от Господа и Той да ни дава, а ние да ни я използваме за Него, това също е грях. Днес все по-често се забелязва как много християни заравят талантите си, като нихаят от предупреждението, че Господ е този, който ще отнеме, ако ние не ги ползваме и ще ги даде на някой друг. Или много посоки за съгрешаване. Имаме много голям диапазон, за да съгрешаваме нещо, което ние не трябва да правим, но сме атакувани да пристъпим Божиите заповеди. А един грях, казва Писанието, прави човека виновен във всичко. И писанията свидетелстват, че цялото човечество е грешно. И текста, който ние прочетохме, от него също разбираме това, защото тук в текста ни се казва, че Христос умря за всички. Апостол Павел ни казва, че Той умря за всички. Какво означават тези негови думи? Това е знак, че всички са грешници и се нуждаят от неговата спасителна благодат. Той ни казва, един е умрял за всичките. Той не ни казва, един е умрял за кръците, той не ни казва, един е умрял за ели коя си група от хора, един е умрял за тези, които са в затворите, имат някакви престъпления. Той казва, един е умрял за всичките. Един е умрял за всичките, защото всички са грешни. И отново той в Римляни 3 глава, от 10 до 12 стихове, ни казва, както е писано, няма праведен ни един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха, няма кой да прави добро, няма нито един. Или отново се потвърждават думите на Божието Слово, че всички сме под един знаменател. Всички хора, така или иначе, познават греха, всички хора се раждат в греха и всички хора съгрешават, а един е този, който е умрял за всичките. Тоест има нещо, за което Библията говори, че ни е вменено. Всъщност са три неща, за които Библията категорично говори, че са ни вменени. Три примера за вменяване. Първо, грехът на Адам, за който говорихме, който се вмени на цялото човечество. Без изключение, от него момент нататък. Нашият грях, който ние допускаме към Христос, и съответно Той умря за този грях, или нашето съгрешаване, нашето прегрешение, нашите грехове, които ние трупаме. И вменяване се Христовата праведност, която е вменена на всички вярващи чрез вяра в този Спасител, в този Господ, който се роди за да донесе праведност. Първото и третото вменяване се виждат много ясно в Римляни 5 глава от 12 до 21 стихове, които ще прочетем. Защото както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха. Защото и преди закона грехът беше в света. Грях обаче не се вменява, когато няма закон. И при все това, от Адам до Моисей, смъртта царува и на тония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адама, който е образ на бъдещия. Но дарбата не е такава, каквато бе прегрешението. Защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарбата чрез благодата на един човек, Исус Христос, много повече се приумножи за мнозината. Нито е дарбата, каквато бе съдбата чрез съгрешаването на един, защото съдбата беше от един грях за осъждане, а дарбата от много прегрешения. За оправдание, защото ако чрез прегрешението на единия смъртта царува, чрез този един, то много повече тия, които получават изобилието на благодата и на дарбата, чрез правдата ще царуват в живот чрез единия Исус Христос. И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждението на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. Защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Отгоре на това дойде и законът да се умножи при грешението. А където се умножи грехът, приумножи се благодата. Така, щото грехът бе царувал и докара смъртта, така и да царува благодата чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа, нашият Господ. Амин. Това е един много, много хубав текст, който ние намираме в Божието Слово. Някакси това е цялото Евангелие, ни представя апостол Павел. Цялото Евангелие в десетина стиха. Той ни казва какво се случва от Адам, какво се случва до днес и какво ще се случи в бъдещето. Той ни говори както за миналото, още от сътворението на земята, така ни говори и за бъдещето, което ние ще наследим, ние, които вярваме, или всички, които вярват, или всички, които приемат този Божий план за спасението на човечеството. Той ни говори за това, че грехът така или иначе присъства на тази земя. Грехът присъства още от Адам. Законът изявява греха, но още и преди да дойде законът, човеците понасяха присъдата на греха, т.е. смъртта. Защото смъртта дойде вследствие на прегрешението. Това е един от най-чудесните, може би, пасажи в Библията. Адам беше естествената глава на човешката раса, а оттам всички хора са в него, когато Той се греши. И оттам ние всички пък сме грешници, са грешили в Него. И сега със сигурност има много хора, които чувстват и мислят, че не е справедливо грехът на Адам да се вменява на всичките му потомци, защото казваме, че това ни е вменено, това ни е дадено. Ние го получаваме като някакво наследство. Наследство, което ни е дадено от първия човек, който се греши. Казваме, не е честно. И можем да кажем, не е честно да ни се вменява нещо, което ние не сме направили. Ако обаче следваме тази логика, и това е правилно, то би било пък много несправедливо да се вменява и правдата на Христос на всички, които вярват в Него. Ако не е честно да се вменява греха, то не е честно да се вменява и правдата. Но ето го Божият план. Бог не е несправедлив. Бог не е жесток Бог. Бог не иска да накаже някого, само защото иска да последва някакво наказание. Бог има план. Бог има план за спасение. И Бог изпълнява този план, именно чрез роденият младенец в яслата. Точно на определеното време. Точно на определеното място. Точно според това, което Бог е предвидел. И този план се задейства. Тази машина на борбата, на битката с доброто и злото или с Бог, който е твърде добър към човечеството и към цялото творение, с злото, което властва благодарение на греха, който постъпва в небето и след това идва на земята чрез изкушението, което е прието от първите хора. Но Божият план се движи и така всеки един може да се хване за този план, всеки един може да има тази праведност, ако повярва в този план и ако повярва в тази жертва, която Бог е осигурил за всички от нас, за всички нас и вменява тази праведност на Исус Христос на всеки, който вярва в Него. Библията ни казва, че базата на нашето оправдание, базата на нашето спасение е именно тази. Да, има текстове, където в които на пръв поглед има някакво противоречие, но ние знаем, че Бог не би допуснал такова. В много такива размишления можем, търсейки различни части и четейки различни части от Божието Слово, някакси да се впуснем в съмнението, че Бог се противоречи по някакъв начин. Или пък писателите, които са писани, не са синхронизирани с това, което са писали и Бог не е бил в контрол. Има такива текстове. Има такива текстове относно греха, престъплението и относно наказанието от Господа. Два от тях можем да посочим. Примерно Изход 20 глава, 5 стих, да го съпоставим с Езекиил 18 глава, 20 стих. Където в Изход се казва, да не им се кланеш, нито да им служиш на чуждите богове, защото аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят. А Езекиил казва, душата, която греши, тя ще умре. Синът няма да понесе наказанието на бащиното беззаконие, нито ще понесе бащата наказанието на синовото беззаконие. Правдата на праведния ще бъде за него. И беззаконието на беззаконника ще бъде за него. В Езекиил се казва, всеки, който греши, то си е за него. Затваря се неговия грях. И Бог казва, няма да накаже някого заради другия. Ама ако се върнем в Изход 20 глава, 5 стих, там Господ казва, аз ще накажа. Аз съм ревнив. Въздавам беззаконието на бащата върху чадата или на бащите върху чадата до трето и четвърто поколение на уния, които ме мразят. Аз ще въздам на поколенията. Аз ще въздам на синовете и на дъщерите. В другия текст казва, няма да го направя. И сега на пръв поглед, казваме, ако ние имаме грях, той наследява ли се? Това е въпрос, който вълнува църквата, аз знае. Това е въпрос, който много хора задават, или пък не искат да го зададат, или пък когато им дадеш някакъв отговор, не искат да го получат. Аз ще се опитам да кажа какво казва Божието Слово и как се изследват тези на пръв поглед противоречиви текстове. Те в никакъв случай не са противоречиви. Ние ги съпоставяме. Изглежда да е сложно, противоречиво и трудно за обяснение, но все пак има обяснение. То е, че първото твърдение се отнася за последиците от греха на родителите, а не за самия грях. А пасажът в Езекиил се отнася за вината и наказанието на греха на родителите, самият грях, а не за последиците. Единият текст се отнася за последиците, другият текст се отнася за самият грях. Ние всички знаем, че децата трябва често да понасят последиците от неправилните действия и погрешния живот на своите родители. Винаги грехът има последици. Той няма как да няма последици. Съгрешаването има последици. И те се трупат или те дават отражение върху тези хора, които са около нас, ако ние съгрешаваме. Ако родителят, примерно, е безделник, ако родителят е прехосник, ако родителят е пияница или някакъв хазартен тип човек, то това неминуемо ще се отрази на неговото семейство. То ще бъде без обгрижване, то ще бъде без средства, то ще гладува, то ще бъде без отопление. И семейството няма да има вина и не носи вина за грехът на бащата, за грехът на родителят, който докарва тези последици вследствие на това, което прави. Неговото съгрешаване докарва последици върху неговото семейство. Последиците ще бъдат понесени. Ще има глад, ще има оскъдица, може да има болести, може да има всичко, което е като последица от греха, без самото дете или самата жена или цялото семейство да бъдат виновни. Просто ще понесат последиците. Но Господ няма да накаже детето за греха на родителите и няма да го държи отговорно за грях, който не е негов. Или правдата и беззаконието са си лично наши. Това иска да ни казва, да ни каже Господ. Ние трябва да не правим разлика между първоначалния грях и греховността. Защото под първоначален грях се разбира или пък се имат предвид две неща. Това е първият грях на Адам и той си е негов, но грешната природа на Адам се предава на всеки следващ човек и тази грешна природа се нарича греховност. Ние я наследяваме по рождение, обаче тогава, когато ние започнем да съществуваме, започнем да осъзнаваме, ние не само носим някакво наследство, но ние и добавяме стойност към това, което носим. Или ние си имаме нашите лични грехове. Адам не ни кара ние да съгрешаваме днес. Ние да имаме някакви неправилни действия, някакво неправилно поведение, някакви неправилни мисли. Адам не ни кара на това. Всъщност това си е нашата вътрешност, нашата вътрешна греховна природа, а греховността се състои точно в тези неща. Тя е, можем да посочим за нея четири неща, които се отнасят за всеки човек, след като той се е родил на тази земя след Адам. На първо място той е лишен от първоначалната праведност. Псалом 51:5, където се казва: ето родих се в нечестие и в грях ме зашна майка ми. Раждам се в този грях. Раждам се в това нечестие и го продължавам с моите действия. Когато човек наследява тази греховност и този грях, той не притежава на второ място никакви святи чувства към Бога. Римляни 1 глава, 25 стих. А те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на твърта, а не на Твореца, който е благословен от века. Амин. Или човек избира на кого да се поклане. Човек избира какво да прави. И когато човек направи този избор да не служи на Твореца, той става доста по-лош за това, което говори апостол Павел към Тимотей, 3 глава, от 2 до 4 стихове. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Когато човек е без Бога, тези неща властват в него. Тези неща владеят неговата същност. Човекът на трето място не се осквернява отвън. Той се осквернява отвътре. Марк 7 глава, 15 стих, ни се казва, че няма нищо извън човека, което да влиза в него и може да го оскверни. Но тия неща, които излизат от него, те го оскверняват. Или това, което ние произвеждаме като наше лично решение и оттам ние съгрешаваме. И на четвърто място човекът има постоянна склонност към зло. Битие 6 глава, 5 стих. Още в самото начало на творението, когато се размножават хората на тази земя, Господ вижда нещо, ни казва Божието Слово. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло. И се казва тогава, Господ се разкая. Защото мислите на човека бяха да се отдалечава от Бога и всички тия производни, които имаха тия мисли, за които и апостол Павел говори, а ние виждаме още в древните дни, преди още потопа, Господ видя, че човекът мисли, когато е без него, само към зло или човека е склонен към някакъв бунт и някакво непокорство. Сега веднага искам да направя една скоба и да кажа. Това не означава, че хората от света са лишени от човешки добродетели. Съвсем не е така. Или пък, че са в един постоянен бунт срещу Бога във всяко отношение. Библията ни казва, че има хора, които имат такива добродетели. Самият Исус признаваше съществуването на добри качества в някои хора. Марк 10 глава, 11 стих, се казва за един млад човек, че Исус като го погледна, възлюби го и му рече: ето, едно ни ти достига. Иди, продай все имаш, дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето и дойди и ме следва. Един човек отиде при него и каза: виж, аз пазвам нещата, но някак си не съм готов да последвам. Не съм готов да се посветя на Бога. Но преди да се посветя на Бога, аз имам своите добродетели. Мога да се похваля с тях. Опитвам се да спазвам всички неща, които са правилни. Защото ние доста говорихме за закона, казахме, че то е едно огледало, в което човек може да се огледа и да види, че е грешник. Да види светостта на Бога в този закон, да види праведността на Бога и да види изискванията на Бога, които показват едни добродетели, чрез които човек може да живее на тази земя и да ги спазва. И това ще бъде добро за него. Няма нищо лошо. Дали си вярваш или си не вярваш, няма нищо лошо в това да не убиваш, да не лъжеш, да не крадеш, да не пожелаваш. Напротив, това са човешки добродетели, с които човек може да живее, но не са достатъчни, за да бъде спасен. Не са достатъчни, за да живее в небесното царство. Може да живее тук на земята. Така че не всички хора са безкрайно лоши и са в един постоянен бунт срещу Бога и нямат някакви добродетели. Обаче, ако човек е лишен от любов към Бога, то той е отдаден малко или много на егоистичното си мислене само за себе си, а не за Бога. Когато познаваме характера на Бога и сме хора, които искаме да живеем с Него, ние имаме нещо ново, което Той ни дава, а когато Той не го е дал на тези, които не желаят, те не са в тая кондиция с Него. Също е твърде вероятно да се появи или да се прояви някаква враждебност към Бога тогава, когато в човека няма любов към Него, която понякога прераства и в действие срещу Него. Римляни 8 глава, 7 стих може да ни потвърди това. Защото кумнежът на плътта е враждебен на Бога. Понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Много е важно, много са важни думите, нито пък може. Без Бога не можеш да бъдеш съвършенно добър, без Бога не можеш да бъдеш съвършенно праведен, без Бога не можеш да бъдеш оголен на Бога. Това иска да ни каже апостол Павел. Защото сте в плът, казва. Защото сме в плът. Всички сме в плът. Купнежът на плътта винаги е враждебен на Бога. И ние какво можем да му отговорим? Апостол Павел, нали, го казва, ние можем да го кажем: брате Павле, на нас ли го казваш? Ние много добре го знаем. Ние много добре знаем, че купнежът на плътта е враждебен на Бога, защото ние всеки ден се борим с тази плът. И като че ли много често тя ни побеждава. Ние водим битката, знаем много неща и въпреки, че сме с Бога и въпреки, че търсим Бога, тази битка съществува, тази битка се води от всеки един от нас. И когато го има този купнеж, ние му се поддадем в който и момент на нашия живот да бъде това, той ще бъде враждебен на Бога. Знае, много пъти съм го казвал, банално е понякога, че някои християни мислят, че това не може да се случи в християнския живот. Това не може да се случи с един вярващ човек. Ако той е отдален на Бога, ако той е така в църквата, ако той служи на Бога, не може да го надделее купнежа на плътта. Ами, има много примери за това, че може. Само преди ден-два ние се чухме с нашия син, който е в Германия. Той каза: татко, моля ви се, молете се за едно семейство, което живеят тук над нас, живеят в същата къща на друг етаж. Едно украинско семейство, което е с 4 деца. Едното е само на няколко месеца. Казва: молете се за това семейство, голяма безисходица са. Съпругът е оставил семейството си, отишъл с някаква друга жена и живее с друга жена, като е изтеглял абсолютно всички спестявания, взел всичките пари. Те казва: гладуват. Те не знаят езика, няма никаква работа. Една жена с 4 деца. Нямат къде да се изкъпят, нямат какво да ядат. Защото той е отишъл и живее с друга жена, като ползва всичките средства на семейството. Казваме: добре, понеже те идват чрез мисията, не са ли вярващи? Казва: как да не са вярващи? Той пееше в хвалението, той е част от църквата, той е служител в църквата. И това се случва. И това се случва. Защото купнежът на плътта надделява. И съответно доказателство, че семейството носи последиците от греха на съпруга. Бог не наказва семейството, защото то е грешно. Грехът на съпруга носи последици върху семейството. Така че никой не е застрахован. Никой не е застрахован понякога да упражни или да, така да живее, че да има враждебно отношение към Бога с действия срещу Него. И от тук всяка човешка способност може да е нередна или покварена, когато стане само човешка, единствено човешка. Само Бог е този, който ни помага да водим тази битка и да побеждаваме в тази битка. Иначе в битката малко или много ние ще се провалим, ако нямаме Божията сила. Ние виждаме какъв е резултата от тази човешка поквара. Накъдето и да погледнем, виждаме ужасните резултати от греха и те не могат да бъдат прикрити. Навсякъде, където Евангелието не е достигнало, има и суеверие, има варварство, има порочност. Какво да кажем там, където е достигнало пък, където е проповядвано Евангелието и посланието за спасението, то е било отхвърлено, не е било прието. Положението е станало още по-лошо. Защо? Защото освен надвисналата тъмнина на това място, на това общество или над живота на отделния човек, се прибавя и съдържанието на отхвърлянето на светлината. Освен че си имаш твоите проблеми, когато отхвърлиш Евангелието, проблемите ти се увеличават. И тогава въздействието на греха върху човешкото съзнание е така разрушително, че е станало дори омайващо за много хора, и човекът или обществото започват да го приемат като нещо нормално. Ето това е отговора пък на въпроса: защо се приемат всички тези неща за нормални? Защо дори се узаконяват? Ами то колкото повече се отхвърля Бога от една нация, от един народ, от едно семейство или от един човек, няма значение. Колкото повече се отхвърля, толкова повече това място се заема от другата страна, от противника. И грехът става нещо привлекателно, грехът става нещо умайващо, грехът, колкото и да е разрушителен, някак си се приема, някак си се узаконява, някак си дори се одобрява от обществото и се счита за нещо нормално. Обаче апостол Павел предупреждава, Галатяни 6 глава, 8 стих: защото който сея за плътта си, от плътта си ще пожене тление, а който сея за духа, от духа ще пожене вечен живот. Или животът, казва апостол Павел, не е само на тази земя. И всички неща, които ние правим, всички неща, които хората правят, не са плод само за тази земя. Можем да избираме, и ние избираме и правим този избор, какво сеем в нашия живот, какво посяваме. Господ ни е дал това право. Дал ни е този път на избор. Дал ни е път обаче за избавление. И ако ние изберем да сеем само за тази земя, ако ние изберем да сеем само за този живот, плодовете, резултатите, те ще бъдат съответно само за тази земя и за този живот. Да, много хора преуспяват. Много хора, виждаме, да се обогатяват, да имат големи придобивки, да имат финансови възможности, да притежават много неща, да притежават коли, къщи, земи и каквито и там придобивки земни да са на тази земя. Но в крайна сметка животът на земята е кратък. Животът е кратък и никой не знае точно колко ще бъде неговият живот на тази земя. Да, Библията казва 70, където има сила 80 години. Но много хора не достигат до тази възраст. Много хора не достигат, колкото и да са богати, колкото и да са имащи, колкото и да са успяващи, каквато и власт да са придобили. Много хора не достигат и умират твърде млади. Има много примери за това. Хора, които са се обогатили, следствие дори на дарби, таланти, които имат и са ги използвали само за тази земя. Певци, спортисти и така нататък. Умират твърде млади. И кой се възползва от това, което те са придобили? Който и да е, те не са. Те не са тези, които се възползват. Те не се възползват, защото Библията казва и друга истина. Гол дойдох, гол и ще си отида. Нищо не можеш да вземеш със себе си. Но е важно какво си посял, след като преминеш тази врата. И Господ е дал избор да го направим. Дал ни е път за избавление. Ако се върнем на текста, който четохме от началото, ще се припомним този път за избавление, защото апостол Павел така някак си ни го набива в съзнанието, набива ни го в главите. Христос умря за всички. Христос умря за всички. Умрял и е възкръснал за нас. 15 и 16 стихове от прочетения текст. Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си. Ето го сеянето и правото на избор. Да не живеят живите за себе си, а за този, който е умрял и възкръснал за тях. Затова ние от сега нататък не познаваме никого по плът, ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така не го познаваме. Или казва, духовното стои на първо място. Духовното стои това, което Христос ни е дал. Стои някак си животът във вечността като една друга определена цел. Защото сме избрали, защото сме приели, защото признаваме и сме благодарни, че този умря за всички. Един умря за всички. Умря и възкръсна. И ако изберем да сме в Христос, то има не само прошка. То има не само заличаване на греха. Но има, ни казва апостолът, и ново създание. Има нов живот. Старото е преминало. Никой от нас не може да се похвали със старото. И да се похвалим, то няма никаква стойност в това хвалене. Старото е преминало, важното е всичко да е станало ново. И важното е да имаме примирението с Бога чрез Исус Христос, за което ни приканва апостолът, за което ни приканва Божието Слово. Бог направи път за примирение. Роденият младенец се роди, за да извърви този път, за да покаже този път, за да установи този път и да го направи път, по който и ние можем да вървим. Пътят на примирението. Грехът е нещо ужасно. Това разбираме от всичките си разсъждения. Грехът е нещо ужасно и последиците са ужасни. И в последните си разсъждения ние ще говорим именно за виновността и наказанието на греха. Следващия път, но няма да бъде до края на тази година. Сега идват празници, няма да говорим за престъпление и наказание. Няма да говорим за виновност и наказание. Ще го направим след нова година. Защото ще сме се натрупали и някой друг грях до края на тази година. Да знаем и за наказанието, което последва за това. Защото това са тежки обстоятелства. Това е тежка тема, която ние ще разгледаме. Но надеждата и насърчението е известието, че грехът, смъртта и ада са победени от Христос на кръста. И Бог не ни е оставил на невидение относно това велико дело. Не го е оставил в тайна, не го е забулил. Бог е забулил много неща, които ние искаме да надникнем, които искаме да проникнем, които искаме да разберем. Пък понякога загърбваме ясните, простите неща, които обаче са много важни за нас. И които, като че ли неглижираме, не ги изпълняваме или не искаме да ги изпълняваме, или частично искаме някак си да преминем и от това, и от това, което Господ е дал, и това, което светът предлага. А Господ не ни е оставил в невидение за това, което е направил. Той е изпратил посланници, ни казва апостол Павел. Посланници, които да откриват истината, и посланници, които дори да ни умоляват. Забележете текста, думите на апостола. Молим ви от Христова страна. Молим ви, ей хора, молим ви от Христова страна. За какво ни молят? За какво ни молят? Дайте нещо, което нямате, не, дайте нещо, което е невъзможно, дайте си парите, дайте си къщите, дайте си притежанието. Не! Молим ви, бе хора, примирете се с Бога. Какво ни казва апостола? Какви са тези думи? За какво ни говори той? Той ни говори за една невероятна любов, която се излива от небето към земята. Открива ни нещо, което е много ясно дадено и нещо, което е много ясно разпознато и много ясно разбираемо. Моля ви от Христова страна, примирете се с Бога, защото този Бог ви обича и е направил нещо велико за вас. Нещо славно за вас. Една дал е и е показал една невероятна любов, която слиза от небето и се докосва до земята. Самият Бог ни моли, самият Бог ни кани. Ей, грешници, аз дадох сина си в жертва заради вас. Платих висока цена за вашия грях, който е много ужасен в моите очи и който заслужава смъртно наказание. Това Господ ни го е казал ясно. Той ни казва, грехът заслужава смърт. Още и ние се връщаме, връщаме и ще се връщаме на Адам. Какво направи Адам? Съгреши. Какво получи Адам? Това, което посея, това и получи. Бог му каза, ще съгрешиш, ама ще умреш. И в момента, в който съгреши, той започна да умира. Това разбрахме от Божието Слово. Някой казва, той не умря веднага. А, че какво значение има? И след 1000 години да умре, той всъщност умира. В момента, в който съгреши, той започна да умира. Тялото му започна да старее. Тялото му започна да се износва. Както и нашето. Още когато се родим, започваме да умираме. Започваме да умираме. Кога ще се случи? След 50, 60, 70, 80, 90, 100 години. И пак ще умрем. Какво са 100 години? Днес сутринта един брат дойде и само няколко приказки сменихме. Той каза следно, на колко са години? Над 80. Той казва, кога минаха тия години? Кога минаха тия години? И аз се питам същото, му викам, и моите са пък по-малко, колкото са минали. Ама и той не може да осъзнае кога са минали. Минали са като един ден. Кога минаха тия години? Колкото и да са, те ще уминат и човека ще умре. И това е наказание за неговият грях. И Господ вика от небето, ей, аз платих висока цена. Смъртта да не царува над вас. Аз платих висока цена. Смъртта да бъде една врата към нещо по-добро, към моето царство. Предлагам ви това царство. Без ходен билет. Без да плащате нищо. Аз съм платил. Вие само трябва да приемете. Вие само трябва да повярвате. Вие само трябва да погледнете към кръста на моя син. Защото ако не го направите, вашия грях ще стои пред мене. А грехът заслужава смъртно наказание. И тук на земята, и във вечността. И затова и синът на Бога моли. Вижте, той не настоява. Той не заповядва. Нито ще накара някого на сила да направи нещо. Нито заплашва. Той не заплашва. Той моли, ни казва Божието Слово. Моля ви, примирете се с Бога. Моля ви, приемете моята праведност, защото вашата не струва нищо. Моля ви, приемете моята. Как ще отговорим? Как ще отговорим? Правилният отговор. Ето ме, вярвам в теб. Ето ме, Боже, обичам те. Ето ме, благодаря ти. Ето ме, прославям ти. Прославям Твоето име, прославям Твоето дело. Аз съм тук, Боже. И желая това примирение. И ако някой не го е пожелал, ако някой не го е поискал, днес имаме възможност да го направим. Сега имаме възможност. Всеки един момент, докато сме живи на тази земя, ние имаме възможност да го направим, защото поканата стои. Тя е отворена. Ръката е подадена. И когато погледнем на тази прободена ръка, която е силна да избави всеки грешник, и кажем, ето ме, ето ми греховете, ето ми живота, искам да бъда нов, искам да бъда ново създание. Господ ще ни приеме. Господ ще ни пригърне. И Господ ще ни въведе в своето царство, като заличи нашият грях. Да бъде благословено Неговото име. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за това, че Ти си отворил врата на примирение и си отправил покана на примирение. Да се примирим с Тебе. И, о Господи, тогава, когато сме го направили, ние сме разбрали какъв товар слиза от нашите плещи. Помогни ни отново и отново да търсим Тебе и да сме близо до Тебе, за да не съгрешаваме. Помогни на тези, които не са взели това решение да го направят. Защото Твоята благодат е безкрайна. Защото милостта Ти е безкрайна. Защото любовта Ти е безкрайна. И тази любов, тя стои пред нашите очи, именно чрез Твоят кръст, който стои пред нас и Твоята жертва на Него. Благодарим Ти, че се роди, за да извървиш този път. Благодарим Ти, че се роди, за да умреш. Защото Ти се роди, за да умреш. Но не за да умреш за собствения си грях, защото беше безгрешен. Роди се, за да умреш за нашият грях. И ние Те прославяме за това. Издигаме Твоето име. Величаем Твоето име. С цялото си сърце и всичката благодарност, която можем да изразим към Тебе. Да бъде благословен и издигнат Господ.